Halo.
Halo, selamat petang.
Selamat petang. Ada call saya?
Ah, betul, tadi ada call.
Ah.
Jadi ini Encik Muhammad Hamizan bin Saifi.
Ya.
Jadi boleh saya tahu, saya dari kedai motor Encik Deras nak buat pengesahan untuk Encik Muhammad Haizul Maizi, boleh?
Ya, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu, Encik ayah kepada Encik Muhammad Haizul.
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu, Encik bekerja sebagai apa ya?
Saya kadi segamat.
Bukan di Segamat. Okey. Jadi boleh saya tahu alamat. Alamat
alamat
tempat tinggal.
Alamat yang kat Segamat dekat apa ni 414B.
414.
Nak yang nak yang Segamat ke nak yang kat Seberenggam tu?
Yang Encik tinggal tu kat mana? Seberenggam eh?
Yang rumah saya Seberenggam lah. Cuma sekarang ni saya bekerja dekat Segamat. Jadi alamat kuartus 414B Jalan Sekolah. Kat Sekolah Tinggi. Jalan Sekolah.
Jalan sekolah.
Kampung Gubah.
Kampung Gubah.
85,000 Segamat.
Segamat, okey.
Hmm.
Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama. Terima kasih.